ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
O životu na teritoriji Niša stara je, prema naučnim procenama, više od 102.000 godina i uzbudljiva je i, moglo bi se reći, južnjački temperamentna, odakle god da u nju zavirite. Kako naša emisija traje samo 55 minuta, žurimo da počnemo da vam je otkrivamo u razgovoru sa našim današnjim gostom, Ljubišom Sokolovićem, Nišlijom starinom, novinarom i dugogodišnjim urednikom Narodnih novina, jednim od osnivača Niškog vesnika i autorom dve fotomonografije, Stari Niš i Niš nekad i sad. I danas sa vama ko je kuda, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Kad bi sad vi ovako se pitali, a ne mi koji smo voditelji, odakle da počnemo priču o starom Nišu? Jel biste se vratili u neka jako rana vremena ili biste ipak se odlučili da onaj duh Niša koji se možda više osjeća u nekoj skorijoj prošlosti, da od njega počnete? Gde biste započeli?
Ja bih počeo malo o Nišu, građanskom Nišu. Ali
koje vreme da se vratimo?
Pa negdje između dva rata.
Između dva rata,
da. Ali, iskreno govoreći, mnogo toga vuče svoje korene iz tog nekog starog, možda kasapskog, istočnjačkog Niša, kada je Niš bio kasaba, kada je, opet mogu dosta govorimo o tome, ali to je vrlo bitno za Niš, oslobođeno Turaka, i kada je krenuo, kako je negdje zapisano, brzim i krupnim koracima ka Beogradu, ka do tada slobodnoj Srbiji i ka Evropi. Zaista je fantastičan preporod Niša bio za veoma kratko vreme je Niš doživio preporod. Odmah ću vam reći, na primjer, ako krenemo od jednog gradskog trga, od Tvrđave, Nišave i tog centralnog gradskog trga, koji je bio u tursko vreme sa brojnim dućanima, čepencima, tamo gde su bile nasrešnice velike, i od skoro mosta pa sve tu do ovog mesta gde smo mi, bila je pokrivena...
Mosta, govorimo o mostu na Nišavi ispred
Tvrđave. Da, o Tvrđavskom mostu.
A mesta gde smo mi je tu Kazaničkom sokačetu.
Pa. Da, u Kazaničkom sokačetu.
Ali srce Niša između, na primjer, ta dva.
Da, između glavnog centralnog trga i vodi ulica ka Sabornoj crkvi, i od davnina je to Niška čaršija. Niška čaršija, Niška glavna ulica, Niška trgovačka ulica, i danas je Niš, klije go zovu kao Niška glavna ulica.
I da li bismo onda tu locirali neko rađanje tog duha Niša?
Ajmo da krenemo malo tom Niškom čaršijom.
Može.
Znači, koje u to neko vreme, kada, kao što se zna, zavijorila srpska zastava na Tvrđavi, krenulo se sa zaista velikim rekonstrukcijama grada. Tu je od mosta pa tom glavnom čaršijom bile, pošto su bile velike nasrešnice, tako sada pokrivena čaršija. Tu su bili dućani,
znači, kujundžija,
trgovaca, da. Ali su ulice bile veoma tesne, dosta blatnje. Neki su sokaci, kako su govorili, i za oni koji su bili ovde posle oslobođenja, zapisali ni dvoja kola nisu mogla da se mimo iću. Takva čaršija je nekada Niška bila. Po oslobođenju, odmah je to sve razrušeno.
A kad govorimo o oslobođenju, to je godina?
1878. godina. Već 79. godine je donet Vinterov plan o uređenju varoši Niša. Razrušene su te stari čepenci, te stare ulice, grad je urbanistički, kako bi to danas rekli, dobijalo obrise grada.
Ko je Vinter?
Znači,
Kažete Vinterov plan?
Da, po Vinterovu, inženjeru Vinteru koji je ovde bio u toj gradskoj upravi o oslobođenju. I grad je već počeo da dobija savremene dućane sa izlozima, sa zidanim kućama, kućama na sprat, boga mi, kućama prema i po projektima arhitekata iz Beograda i ovog kraja koji su gradili već tada, znači moderne dućane poput onih koji su bili u Beogradu i u Evropi.
A i Niš inače kao zanatski centar iz tog vremena je veoma poznat.
Da, 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 jer Niš je, rekoh, počeo da se vrlo brzo razvija. Počelo je da cveta zanatstvo, trgovina. Niš je imao mnogo banaka. Počeo je da se, kako kažu, okreće kapital. Skoro sam tu govorio o trgovcu Milojkoviću koji je od jednog opančara i kožarskog trgovca postao poznati bankar i onaj koji je u upravnom odboru banke odlučivao gde će se uložiti kapital. Postao poznati industrijalac koji je kasnije, ali i veoma bistar i promućen u ovom smislu da je mogao da predviđa stvari. Pa kada je osetio da niški opanci, pošto je on opančar bio, već su zastareli,
gume
bitku sa vremenom, da postoji u svetu nova obuća, to su gumeni opanci i čizme, da kupi mašine na vreme i da formira, odnosno osnuje industriju gumenih proizvoda za proizvodnju tih gumenih opanaka i gumenih čizmi. Postoje poznat industrijalac. Znači, ljudi su napredovali, mnoge niške trgovci nabavljali su robu i mnoge niške, na primjer, kojači nabavljali su robu u inostranstvu. Ovde se u Nišu moglo da nađe posljednja roba po posljednjoj modi, evropskoj modi. Engleski štofovi, kristal, košulje, šeširi, borsalino i mnoge druge stvari što je građanski Niš u to vreme tražio.
A inače svemu tome i tom naglom razvoju veoma doprinosi zapravo geografski položaj Niš, je li tako? Ta zgodna činjenica da je istok zapadu i zapad istoku, je li na raskršnici?
Balkansko raskršće.
Da, Balkanski krst. Jedan od naših kolega u svom romanu govori o Balkanskom krstu, a jeste raskršnica puteva kapija istoka i zapada, kako kažemo. Drugo, Niš je po oslobođenju bio centar ove jugoistočne Srbije, znači velikog dela te stare Srbije, oslobođene Srbije, i logično je da ovom području gravitira oko 3 miliona ljudi. Tad je dostigano bilo malo, ali je to veliko područje gde se razvijalo sve ovo o čemu smo govorili, i trgovina i zanatstvo. Tu je bilo mnogo vojnih, da kažem, institucija, i od štabova do kasarni, znači mnogo oficira. Bilo je tu dosta činovnika, bilo je značajnih srpskih institucija. I grad se, znači, sa tolikim brojem ljudi i s normalno modernim zahtevima i brzo razvijao.
Da, i tragovi tog građanskog Niša vidljivi su i dan danas. Mnoge divne zgrade koje danas postoje upravo tada su sazidane.
Jeste, jer su Nišlije angažovale poznate, na primjer, arhitekte iz Beograda, Borisavljevića, Kojića i mnoge druge, koji su poput mnogih, ajde kažem i kopirajući modernu arhitekturu zapada, Pariza, Beča i Beograda, prenosili to ovde, počev od tih raznoraznih pravaca u arhitekturi do moderne i tako dalje. Bilo je tu i dosta, kao i u Beogradu, projektanata, arhitekata ruskog porekla koji su značajno doprineli, ja bih rekao, tom arhitektonskom nasljeđu Niša.
Da li se u to vreme može govoriti i o tom nekom rađanju ili stvaranju onog prepoznatljivog niškog duha i atmosfere ovde u gradu, kada je bilo meraka, kada je bilo boema, kada je bilo nebrojeno mnogo kafana? Bez obzira na veliki rad, ljudi su voleli i da se provesele i da dobro žive. Što im je bilo moguće?
Jeste, Niš je imao, da kažem, znači kafane koje su služile tom monenskom svetu industrijalaca, dobrih trgovaca, bogatih donatelja i tako dalje, ali je imao, kako je jedan od naših kolega u tim nekim davnim novinama niškim zabeležio, običan svet je tamo i u kafanama gde piše iznad kod žirafu vanevropsku životinju. To su kafanice bile gdje su Nišlije koje su skromnije živele mogle lepo da se provedu. Ali kao i obično, tamo je duh i atmosfera bila ona prava niška.
I o tome ćemo naravno govoriti, zaslužuje i lepa je priča, a sad to kazandžijsko sokače koje smo spominjali, gde se mi trenutno nalazimo u jednoj od kafana, zove se Stara Srbija, pa je u skladu sa ovom našom pričom, postojile su i zanatske radnje i kafane. Šta se zapravo dešavalo u kazandžijskom sokačetu to neko vreme kad je bio...
Dominirala kazandžija.
Da. Da. To počelo od kazandžija sa...
Da,
zašto kazandžije baš?
Da, evo, danas je to tako po nekim projektima Niška varoš se zove, jedan deo grada, ojvičen nekoliko ulica gde je u centru kazandžijsko sokače. Nekada je to bila sagrma Cincar Mala. Sagr su zanatlije. Cincari su bili trgovci, sitničari, oni koji su prodavali tu robu na sitno, i ceo ovaj kraj je bio ta Sagr Mala, gde su, znači, bile zanatlije.
Znači, tržni Među... centar je.
Zanatlijsko-trgovački centar, da bom. Bilo je to jedna uličica ili sokačić, kako Nišlije kažu, Blatnjav sa tim dućanima, ćepencima, gde su se kapci otvarali ujutru, gde su majstori sedeli na tim kapcima, izlagali svoju robu. Bili su zaista brojni kazandžije. Ali tu su
potreba
bile...
za kazanima je bila zbog rakije?
Kako da ne?
Čega?
Kako da ne, zbog rakije, jer je ovde vrčanski kraj. Pričali smo, znači, o tome da je ovo bio veoma plodan kraj. Nišavska dolina je vezana sa brdima, gde zaista uspeva vinova loza lepo, i da je grožđe i vinogradarski kraj.
I znači, bilo je vinara.
Bilo je vinara. Poznate su Sićevački vinogradi, Matevački vinogradi, vinogradi na Gorica.
I zato je bilo kazandžija.
Ja vam kažem, mnogo Nišlija je imala svoje vinograde na ovim brdima oko Niša, i oni su rado odlazili tamo za, kako bi to sada rekli, vikend, odnosno nedeljom, kada se nije radilo, na te teferiče.
Ej, teferiđi su dobra tema, ali da završimo sad ovo o kazandžijskom sokačetu. Dakle, tu su se proizvodili zanatski proizvodi u trenutku proizvodnje, se i prodavali, tako? To je bilo istovremeno i prodavno.
Oni su, proizvodili kazane i kompletno, ajde da kažem, uređaj za rakiju. Proizvodili su...
Za pečenje rakije.
Da, za pečenje rakije. Proizvodili su posuđe od bakra i drugih materijala, ali tu su bile i kubeđije. Oni su koji su pravili, ja da vas podsjetim, one furunčiće nekada su bili, i sad ih ima u seoskim područjima, i na pijacama se prodaju, gde danas naše domaćice peku paprike, ako se negde još peku u jesen.
To su pravile kubeđije.
To su kubeđije, da, to su.
Ali bilo je abadžija.
Bilo je abadžija, bilo je užara, odnosno oni koji su pravili konopce i tako dalje. Bilo je...
Klonfera.
Jeste, bilo je i klonfera.
Što pravi veše klonferi?
To su limari.
E, limari.
Bilo je tu i bačvara, koji su pravili bačve i
sve ono što radili, je zaista sve, bilo
pinter ili pinteri, kako su pinter, to vreme se zvali. Znači, jedan zanatski kraj gde je zaista moglo da se dobije sve ono što je ljudima potrebno za svakodnevni život i rad.
Ko je kuda?
O starom Nišu priča nam autor istoimene fotomonografije, novinar u penziji, Ljubiša Sokolović.
A malo pre kad ste pomenuli teferiđe, sad to su naravno izleti, razumeju nas slušaoci, da počnemo priču o tim teferiđima i njihovoj lepoti, upravo time kako je ta činjenica spasla jednom prilikom život Stevanu Sremcu, koji je ovde, i o njemu ćemo pričati, poznati Nišlija, koji je ovde došao i bio profesor gimnazije i napisao svoja najbolja dela upravo o niškom životu.
Pa jeste, ti teferiđe, ja sam jednom prilikom imao da govorim, spasili su život našem Sremcu. Ne bi bilo priča o Nišu i o Ikovi Slavi, o Zoni Zamfirovi, da, eto, ti teferići nisu spasili.
A šta se desilo?
Bio je razočaran u ljubavi i jednostavno toliko mnogo da je rešio da sebi prekrati život.
I to je autentična priča, zaista. Sada se ne bavimo
da je on to,
na nekim samo...
Da je to iz pisama njegovih, koje je slao prijateljima i rodbini u Beogradu. Mm-hmm. Bio je tako razočaran da je pošao, jer je tu stanovalo negdje iza sadašnje zgrade pozorišta, u Jorgovan sokaku se pretpostavlja, kako se on to zvao, ili Malov sokaku, gde je bio Ivko Jorgandžija, njegov lik iz Ivkove slave. Krenuo ka Nišavi. Nišava je bila, boga mi, plahovita, kako kaže, hladna, skinuo pantalone, zagazio i došao negde do pojasa, okrene se još jednom da pogleda grad, da pogleda brda, Goricu, Vinik, da pogleda Delijski vis, da pogleda i vidi se odatle i Niška banja. U to vreme se je videla, sad je to već zaklonjeno soliterima. Seti se tih svojih nedeljnih izleta u te Niške vinograde, tih teferića gde se jeo paprikaš, gde se mogle dobiju sarme i sarmice od vinovog lista, gde su bile na trpezi i odnosno rasprostrti na čaršavima u vinogradima, pilići pečeni i jedno dobro hladno vino koje se je hladilo tu u izvorima i česmama. Pogleda sve pa kaže sebi, pa zar da sve to ostavim i odbacim? I onda kaže, to ne vredi, i vrati se, izađe iz Nišave, obuče se i krene pravo kod Steve Zemunca.
Taj Steva bio i Zemuna, stvarno.
Da, Zemunac koji je ovde iz Prvog svetskog rata došao posle zapravo borbi za oslobođenje Turaka i tu je držao kafanu u tom Jorgovanskom kaku.
Mora da je bila odlična kafana čim je on prvo posle pokušaja samoubistva krenuo kod Steve Zemunca.
To je bila, mogao i kod Margera ili kod Bosne, bilo gde, ali kod Steve Zemunca, jer to je bila prva moderna kafana gde su mogli da se nađu mađarski, ajde da kažem, gulaši i nešto drugo, ne one stara niška jela. I jer je Steva Zemunac je otac našeg poznatog glumačkog barda Dobrice Milutinovića, koji je tu u kafani počeo svoju karijeru. Za koga je Sremac, kada su ga jedna putujuća družina zamolila, ja bih rekao pozajmila malog Dobricu da glumi u nekoj sceni, i gde je on, dok je glumac ili guslar pevao pesmu i svirao, mali Dobrica je lio tako suze da su se svi zgranuli. A Sremac je govorio, bit će od njega dobar glumac.
Ali bio je suze zbog potrebe, ne zbog osjećaja, jel, nego glumačke suze.
On je to radio tako da je Sremac u šali rekao, bit će od njega dobar glumac, što se i obistinilo.
Da, Stevan Sremac koji je, da podsjetimo slušalce, došao u Niš i proveo veliki deo svog života iz Vojvodine i Sente. I evo, pominjali smo Dobricu Milutinovića, velikog glumca, Nišliju rođenjem, ali... Vratimo se sada, Gosta Sokoloviću, tim teferičima, da. Jer su zaista bili jedan veliki deo tog dobrog niškog života. Utemeljeni porodici, zar ne, ljudi su izlazili u prirodu i tu se moglo sve to imati, jer Niš je bio bogat u to vreme.
Da vam kažem, ljudi su sebi posle napornog rada, oni koji su... rekao, bogatiji mogu, oni su išli do Niške banje, ne znam, fijakerima ili čak kasnije svojim automobilima.
I provodili dan u prirodi.
Da, ali su veliki broj Nišlija imao, znači, vinograde, danas mi to kažemo, vikendice van grada, ali su tamo bile vinogradarske kućice gde je moglo da se skloni, gde je moglo da se sprema hrana i da, ali mnogi su nosili normalno korpe pune hrane.
Ali nije bila poenta u hrani, ali tako? Da, to je više bio mezetluk uz druženje.
Evo, ajde da opiše malo.
Bila je poenta u hrani, znači kakvi specijaliteta ima ovdje u Nišu?
Sve to za Niš vezano i daje jednu atmosferu. Kovalnuk, to je jedna padina blizu Niša, blizu poznate kafane Amerikanac. Kovalnuk je inače pčelinjak na turskom, gde je zaista bilo puno pčelinjaka. Tu su bili vinogradi, tu su bile bašte i tu je i česma komalučka poznata sa dobrom hladnom vodom i mnoge Nišlije su odlazile tamo. I jedan od tih starih Nišlija, Čika Mića, koji je evo i ovde bio jedan od šefova i kelnera u ovoj kafani Stara Srbija gde sada sedimo, mi je pričao priču, a i vlasnik Vazdušne banje, kako se zvala njegova kafana ispod Gorice.
Vazdušna banja?
Da. I pričao da su pored njegove kafane ujutru mnogi prolazili noseći pune korpe. Pune su im korpe bile te razne hrane i svega toga, da se na padinama Gorice u tom kovaluku preko dana orila pesma. Bila je to cika, vriska razdragane dece. Neki su u vreme kada su se pojavili prvi gramofoni, pored onih harmonikaša ili ne znam...
Na navijanje, je li tako?
Da, na navijanje, nosili gramofone da bi tamo pevali i igrali. Svi su se okupljali oko te česme i sve to bilo lepo. Popodne, u smira i dana, vraćali su se, u korpama je već bilo grožđe ili nosili cveće i nosili hladnu vodu, jer su one balončiće sa vinom već tamo ispili i uživali
da vodu. Recite nam, Gosta Sokoloviću, malo skakućemo po temama, ali što da ne, recite nam zbog čega su niški boemi išli u kafane s novinama? Zašto
pa,
da.
To je definicija niških bojema jednog našeg kolege Simona Vilčića, koji takođe dosta pisao i znao Niš u starom, a i koji sam bio bojem. Po tamo leksikonima, bojem je malogradska inteligencija, ona koja se bavi pisanjem, znači pesnici, pisci, studenti i svi drugi koji su, kako bi to malo preveli, džobolebarili po celog dana u kafanju. A definicija niška definicija je da je bojem onaj ko pre nego što uđe u kafanu kupi dnevne novine, da bi ne samo čitao uz kaficu te novine, već da bi kad izađe iz kafane znao kog je dana ušao u kafanu.
Jeste to brojalo
da. Da, jer kao što rekao sam i tada.
A dobro, ta bojemština, je li to bio neki dominantni tok? Jel malo pre ste pričali grad koji se brzo širio, mnogo zaposlenih, mnogo zanatlija, industrijalaca, bankara i tako da, što govori o nekom vrednom narodu. Ali nekako kad se kaže ništa poprimi tu boju nego jednog ležernog tona i te bomštena, bojemštine.
Pa dobro, Niš i danas ima to što se zove i što ja obično kažem, Niš i danas ima dušu, što je ono što je karakteristično. Niš ima zaista značajne institucije, do je danas to moderan grad i tako dalje, ali nosi nešto što po neki kutak Niša još uvek ima, ta celina ambijentan, kao što je Kazanđičko sokače ili taj deo na trgu, glavnom niškom trgu koji govori o tom građanskom Nišu sa nekadašnjim hotelima, kasinama koje nisu bile samo kafane, već institucije gde se odvijao kulturni život i tako dalje. Pa u taj milje uklapaju se i niški bojem. Nije to bilo dominantno, ali je bilo značajno. Značajne poznate niške ličnosti su bili ti niški bojemi, kao što je, na primjer, u gradskom hotelu bio poznati niški pesnik i pisac i profesor Ljuba Stanojević, naš kolega novinar Đorđe Popović, koji je autor Ljubavi srpskih kraljeva i tako dalje, i mnogi drugi, znači čak i Branko Miljković i mnogi mladi, Đorđe Stamenković, poznat kulturni društveni radnik Niša. U Kalči je bio, na primjer, Žika Milenković, naš poznati glumac, bio je tu i neki niški futbaleri, Peki Pakin, dva brata koje su bili izvrsni futbaleri Niškog Radničkog, bili su tu novinari i Nestor Gabrić, koji je govorio da je u Kalči okum ratom slađi nego bečka šnicla, a vino slađe nego neko drugo piće i tako dalje.
Možda da uronimo malo i u te divne priče zabeležene i zapamćene ovde u Nišu o vremenu kada je ovde živeo Stevan Sremac, za koga se opet kaže da je zapravo prepisivao život, da nije smišljao teme i likove baš sasvim iz svoje imaginacije, nego da je sedeo u kafanama, posmatrao ljude, slušao priče o njihovom životu i zabeležio za sva vremena i priču o Ivku i o Zoni i mnogo drugih.
Pa jeste, naročito je po meni Ivkova slava autentična priča starog Niša, jer je upravo ono slikao ličnosti koje su zaista postojale. Znači, on je, kaže se čak u jednom trenutku, pošto je na više mjesta stanovao u Nišu, u tom malom sokaku, to blizu tog Jorgovan sokaka, stanovao, smatra se, i kod tog Živka Manojlovića i organđije, Niškog organđije, koji je kasnije lik Ivka organđije, domaćina u Ivkovi slavi. Kalča je takođe stvarna ličnost. On je sa njima, sa Kalčom, Kurjakom, Smukom i drugima sedeo mnogo puta u kafani. Kod Margera se kaže da je često bio sa Kalčom, jer je Kalčina kujundžarska radnja bila tu, u blizini kafane Margera. I tu se okupljalo društvo. Kažu da je Sremac beležio baš lepo i stalno neke, ajde da kažem, mi to danas rekli cake iz tog života i tog govora, i čak je i slikao. Dosta tih likova je naslikao i Nišić Lala, koji je bio profesor, ajde da kažem, predavao crtanje ili kao što zove u gimnaziji tog vremena.
A Stevan Sremac je bio profesor u gimnaziji?
I on je, da. On je predavao istoriju, književnost. Zaista je važio za veoma dobrog profesora.
A dobro, o Zoni Zamfirovoj se kaže da je zabeležio Nušić, jednu istinitu priču.
Da, kaže da je Sremac saznao da je, pošto je Nušić bio naš predstavnik u Prizrenu, dugo godina, da je on donao Beleško i Sremcu saopštio jedan takav istinit događaj o zoni koju bogati otac ne da za maneta.
A i ona malo hoće, malo neće.
E pa, pa da, pa, i celu pa, priču znate. I da je Sremac, koristići moto te priče i sižete priče, preneo, jer je imao pred sobom likove Svete Čorbađije, Zanatlije, pa i Maneta, na neki način preneo i od toga napravio zaista jednu lepu...
I to nije redak slučaj, setimo se Šekspira. Sve njegove velike komedije, tragedije i drame su zapravo napravljene po sižejima starih legendi i starih priča koje pronalazio. Mnogi pisci su na taj način stvarali i tako se možda, evo sad u slučaju Stevana Sremca, da kažemo, i mnogih naših pisaca, zapravo sačuvao autentični život nekih naših sredina.
Da. I Sremac je, što je vrlo bitno, sačuvao autentičan govor ovoga kraja. U svim njegovim pričama i
čovek i sem, da iz Vojvodine.
Da, da, upravo ono što je niški govor u tim sremčanim delima i što je ostalo kao trajno zabeleženo.
E sad, taj niški govor može takođe da bude jedna od naših manjih tema u ovoj velikoj priči o starom Nišu. Ja se evo sad prisetih kako je Elizabeta pričala da jednom prilikom pitala na niškoj pijaci da je pokažu put tamo gde se uputila i da je u svu ljubaznost i predusretljivost niških prodavaca na pijaci nije razumela ni jednu reč, jer govore brzo i upotrebljavaju jezik koji jeste sličan, ali se teško razume.
Pa ja da vam kažem, ajde, svaki neki ambijent jedan poručaj ima svakako svoj način, naročito kad se govori o tom starom govoru i starom jeziku. Ja da vam kažem iskreno, ja sam mnogo puta bio sa kolegama, na primjer na fakultetu u Beogradu, sa ljudima iz Pirota, sa kolegama i studentima iz Pirota. I ja sam u jednom trenutku rekao, pa govorite srpski da vas razumem, iskreno kažem. Znači, tako je to i sa vama koji dođete iz Beograda, kada čujete taj neki govor niški koji još uvek je zaista dosta prisutan u selima niškim. I
znači, to je ono da kažemo, u načelu nema baš padeža, ima mnogo dagi, da kabu.
Ima mnogo reči koje su kao, na primjer, sokak. Mnogi ne znaju šta je to sad da, sokak.
Turcizama ima dosta, naravno.
Turcizama i mnogo reči koje tako su ostale, koje još uvijek se prenose sa kolena na koleno. I mladi još uvijek koriste to, taj niški govor. Ne znam da li se trude kad su u nekom društvu drugačiji, ali imam prilike da Šetović ili kako ga kažeš Partović i ovim našim gradom mnogo puta čujem njihove razgovore, hteo ili ne hteo, sada preko mobilnih ili njihove međusobne. Ali, nažalost, i to, taj slikoviti govor sve više potiskuje ovaj savremeni.
Pa dobro, to je normalno. Ali sreća da imamo mnogo književnih dela u kojima se on čuva i da, mnogo toga da, gde možemo naći na taj niški autentični govor, koji jeste opet, da kažemo, jedna od odrednica onog vremena o kom mi sada govorimo. I evo, u ovim našim pričama o poznatim nekim nišlijama, sad smo malo dotakli i Sremca i Dobricu Milutinovića i još nekog drugog možda da spomenemo. Ko bi po vama još bio neko ko je nosio mnogo tog niškog duha i ostavio ga za pamćenje?
Mnogi su, da, prošli kroz Nišu. Mnogo je cela plejada glumaca, na primer, koja je počela ovde u niškom pozorištu. Počeo od Radmile Savićević, Žike Milenkovića, Ratka Sarića, pozorište i tako dalje.
Niško pozorište je bilo jedno kulto mesto.
Da, kažem, Niško pozorište je slavi 120 godina. I evo, interesantan jedan detalj, da su nekadašnji putopisci tamo još negde u 4. veku zabeležili da je Niš tu pod brdom imao pozorište. Ovalnog oblika, potkovičastog oblika, svoju mermernu, stepenasto i veliko. Nažalost, posle mnogo vekova, Niš je dobio tek 1939. godine zgradu Narodnog pozorišta.
Ko je kuda?
Otkrivamo još dublju prošlost Niša u razgovoru sa starim niškim novinarom i autorom fotomonografije Niš nekad i sad, Ljubišom Sokolovićem.
E sad ste nas lepo vratili malo i u ta antička vremena, koji su takođe vrlo prisutna ovde u ovom kraju, kako smo saznali ispod samog Niša, centra grada, ispod tvrđave, kada bi se sad zakopalo dovoljno, izronio bi jedan rimski stari, jel tako, grad. A imamo i Medijanu.
Da, da, jeste u tvrđavi, već i sada su vidljivi arheološki nalazi koji prikazuju jednu, na primjer, rimsku vizantijsku ulicu. Tu su i rimska kupatila specifična i razlikuju se od turskih hamama i turskih kupatila po gradnji, po lepoti gradnje. Tu su izvan tvrđave, na primjer, čim se zakopalo malo, našla se palata za koju se pretpostavlja da je ogromna, samo deo te palate sa oktogonom, sa jednim osmougaonim delom koji je sav u mozaiku. Smatra se da je tu na gradskom polju iza tvrđave ceo Naisus. Nažalost, to je još pod zemljom i ja sam uvek govorio da bi Konstantinu najveći i najlepši spomenik bio da otkopa se taj Naisus.
Još jedan rođeni Nišlija, ali tako, rimski imperator.
Mnogo je i Niš, da vam kažem, s pravom nosi, iako to za mnoge nije tako važno, jeste za ovaj grad važan, s pravom nosi nasleđe da je to carski grad. Tu je rođen Konstantin i nije se samo rodio Konstantin. Tu je živjelo i radilo još nekoliko careva. Tu je Medijana, Letnjikovac, jedan komplek gde su bili letnjikovci tih careva i onih bogatih Nišlija toga vremena, gde su carevi u to vreme kada su ovde boravili potpisivali te edikte, zakone i donosili zakone za carstvo rimsko, odnosno kasnije vizantijsko. Tako da, kada se govori o Nišu kao drugoj prestolnici, još je 1183. godine Stefan Nemanja, kada je oslobodio, oteo Niš od Vizantije, hteo da ga učini svojim prestolnim gradom, kako je rekao, jer je ovde, tu u Nišu dočekao Fridriha Barbarosu, krstaše, ogromnu krstašku vojsku koja je krenula neka na Hristogradu.
Mešamo i epohe, pričamo dakle o prošlosti ovog prostora i zato i govorimo o svim tim dobima koji su u ovom gradu utkani. Niška tvrđava kao jedno od znamenja grada zaslužuje takođe svoju priču. Možda da kažemo, gospodin Sokoliću, iz kog vremena potiče Niška tvrđava?
Pa, Niška tvrđava je u odnosu na mnoga druga nalazišta i svega onoga što se nalazi u odnosu na taj bizantijski deo grada na Medijanu novijeg datuma. Ona je iz početka 18. veka, Turci su je napravili kao kapiju i bedem, kako su rekli, bedem ka Dunavu, ka severu i bedem ka Istanbulu.
Znači, zato i postoji kapija, uporište, Stambol, kapija, Stambol.
Niška tvrđava, da. Boga mi zauzima jedan, te zidine Niške tvrđave su, koje su napravljeni na zidinama nekih starijih i razrušenih tvrđava i rimskih i vizantijskih i drugih. Te zidine su duge oko 2 km i nešto, 22 hektara je u okviru te tvrđave. Ona ima 4 kapije koje nose imena prema tome gde su bile okrenute. Najvažnija i najznačajnija je Stambol kapija koja ide ka Drumu, ka Stambolu, ka Istanbulu. Pređe se, morao da pređe Kameni most ili Taš Ćuprija da bi se krenulo ka Istanbulu. Beogradska kapija koja je išla ka Beogradu, odnosno išla na Drum ka Beogradu i tu je takođe jedno naselje koje se zove danas Beograd Mala. Vidin kapija je išla ka Viniku i tom istoku kao stupnica i jedna vodena kapija iz koje je moglo da se ide na Nišavu. Nekada je, kažu, i Niš, zapravo ušće Nišave u Moravu bila i jedna luka, odakle su čak Turci svojim brodovima krenuli u osvajanje Beograda.
I ova priča zaslužuje da se malo zadržimo na Kamenom mostu.
Kažu da je od davnina tu bio most. Mnogi ga putopisci iz prvog i drugog veka i četvrtog veka opisuju kao most pred utvrđenjem. Turci kada su došli i razrušili su taj most koji je verovatno bio uzan ili već dotrajao i napravili svoju ćupriju na kamenim stubovima velikim i taj most je u gornjem delu imao drvenu konstrukciju. Karakterističan je bio po tome što je za to vreme bio veliki i kako je Mehmed Paša koji ga je sagradio rekao, most jedinstven preko koga i danju i noću prelaze i siromasi i bogati. A on je imao na svojim stranama...
A bio je toliko dućane, velik da su mogli da stanu proradnje, da, prodavnici, dućani.
Da, on je
dućani,
na svojim stranama, tamo gde mi sad kao pešaci idemo, imao veliki broj dućana. Tu su bile, kako je zapisano, halvađenice koje su prodavale alvu, ćevapčinice, burekđinice, leblebiđinice, sitničarice, raznorazne gdje se prodavala razna roba. Čak je bila tu na početku ili kako hoćete na jednom kraju na levoj obali Nišave i jedna razvratna kafana gdje su gočevi da je reudarala, gdje je bilo svega i svačega.
Zvala pa se razvrat?
Se, boga mi, baš je bila, tako da su se i Turcija i Srbi, boga mi, bunili da postoji jedna takva kafana gdje je bio takav razvrat. Kažu i u to vreme.
Se, vratili u još dalju prošlost, onda bismo došli do te priče koja ima nekoliko varijanti o postanku imena na Isus i o nekim vilama iz Nišave.
Jeste. Jezički stručnjaci pokušavaju da odgonetnu poreklo imena Niš. Naisus, Nais, Niš, Nisos i tako dalje. Ali narod je lepe priče izmislio, ja bih rekao, ima, ili lepe legende o imenu Niš. Jedna od tih je da je iz te nekada zelenkaste, nekada plahovite reke, ali uglavnom zelene, prozirne, divne, u tim brojnim močvarama, jer je ovo ravničarski deo, pa je ona i plavila mnogo što šta, iz te jutarnje izmaglice, da kažu da su videli ili da su izranjale lepe, divne vile. Pa po tome te vile su izranjale, znači iz reke, koju su oni nazivali Vilinom rekom. I stručnjaci svi se slažu da ime Niš potiče i da je dobio prema reci, na Isi. I jedna je od tih priča da je dobio i po vilinim konjicima koji su lebdeli iznad površine zelene reke, viline reke. I ona najnovija kaže da su sva ovo jedno veliko područje nasledili brat i sestra i to svoje carstvo podelili. Sestra Vida dobila je grad Vidin na Dunavu i celu okolinu, a brat Niša dobio je Niš i Pomoravlje i ni Ponišavlje. I on sagradi Niš kao svoj grad, Niš na Nišavi.
Da ne zaobiđemo jedan bitan simbol, ako kažemo, Niša i jednu retku građevinu, a to je Ćelekula. Iz vremena Turaka, tragika ovog naroda i te njihove vladavine.
Da, jedinstven spomenik, zaista, jeste, koji i dalje privlači mnogo, mnogo turiste, da praktično niko ko dođe u Niš ne želi da ode iz njega, a da nije video Ćelekulu.
Jeste, tu u jednoj crkvi sela Kamenice i Matrice zapisano je 19. maja 1909. pogibe srpska vojska. Niš se oslobađao od Turaka. Ta borba za oslobođenje završila se kako se završila. Stevan Sinđelić, ja bih rekao nacionalni junak, kada su Turci preovladali, brojni i jači, mnogo, ušli u šančeve srpske, on je, reklo bi se ja, jeste herojski, uzeo kuburu i opalio u bure baruta, tamo gdje je bila barutana, usred tih šančeva odbranbenih Srba. Sve je otišlo, kako kažu, u vetar. Pisci, mnogo je srpskih glava boraca poginulo, mnogo i Turaka. Da bi zaplašili Srbe, Turci su tu na putu za Stambol sazidali od srpskih glava kulu, kulu od lobanja, Ćelekulu. Ona je trebala da zaplaši Srbe da se više ne dižu na bune i ustanke. Međutim, to je upravo delovalo drugačije na Srbe. To je bilo ono što je bio simbol borbe za oslobođenje koji su Srbi poštovali. Mnogo kasnije bila je to otkrivena kula čije su lobanje zaista delovale tako kako su mogle da deluju. I mnogi su putopisci, oni koji su prolazili tim putem, opisali to, ja bih rekao, tu jezivu sliku te Ćelekule, jedinstvenog spomenika koji opominje i govori. Spomenika koji su se kasnije čak i Turci stideli, jer su i oni htjeli da je unište, jer je to ipak nešto
što je video, zaista govorio. Ne može da zaboravi nikad, zaista.
Ona postoji i danas, naravno, ona je sada sačuvana tako što je oko nje izgrađen jedan.
Da, ona je dobila svoju kapelu, da, kapelu, malo je lobanja unutra. Ja znam da je ranije bilo čak i prikaste bitke, jer je kao deca i kao đaci smo mogli da to pogledamo kroz ono oko gde se moglo da vidi prikaz. Tamo je posebno lobanja Stevana Sinđelića i zaista i spomenik jedan Stevanu Sinđeliću i stihovi La Martina koji govore stanite, čegru se okrenite i tako dalje, i tako dalje.
Beležimo naravno kroz život, dug život ovog grada i ljudi na ovom prostoru i tragične događaje. Jeste kada je neko na raskrsnici puteva, nije mu baš dobra sreća kada se govori o mirnom životu. Tako.
Jeste, jeste. Niš je bio baš onako na raskrsnici svih tih puteva. Tu su prolazili vojski, carevi, kraljevi. To je sudar ne samo religije i vera, sudar vekova. I sve je to Niš rušen mnogo puta, paljen, razgrađivan, ali je, kako ja nekad kažem, kao Feniks, znao da je, u stvari on ima u svojoj tradiciji ono nešto što možda neki drugi da traje i opstaje.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ali priču o starom Nišu, koju nam kazuje njen dobar poznavalac novinar Ljubiša Sokolović, privešćemo kraju govoreći o temama tipičnim za jug. Ne, 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 ne. Poslećemo mezetluk. Prvo, merak. Vodimo vas u Taš Mahalu, tik uz već pomenutu Taš Ćupriju, u godinu 1903. kada je isklesena česma koja obnovljena i danas postoji.
Jedna česma, ja sam je nazvao česma isklesena u kamenu i ljubav. Giuseppe Benedetto, mladi Italijan, sad ću vam reći, gradila se pruga od Niša ka Beogradu. 1884. Niš je ušao prvi voz. Znači, godinama se gradila i Italijani, kamenoresci, Nemci i drugi, gradili su one vijadukte, potporne zidove, sve od kamena što je normalno išlo uz prugu. Tu, negde na domak Niša, mladi Giuseppe Benedetto, kamenorezac, a oni su usput i radili u tim mestima i gradovima, pravili crkve, spomenike, česme. Klesao je stepenište jedne crkve. Mlada Katarina, ćerka vlasnika, donosila je ručak majstorima. I dok je ona na onom kamenu prostirala one svoje čaršave belena koje je postavljala majstorima da mogu da ručaju, malo po malo gledala je u lepog Giuseppea.
Pa dobro, i on u nju.
I on u nju. I logično, rodi se divna ljubav koja je krunisana venčanjem.
I Katarina postala Benedeta.
Da, i oni su poželeli, pošto su se i približavali gradu, Nišu da žive ovde. Došli su ovde, osnovnu porodicu, izrodili decu. A Giuseppe Benedetto je i dalje klesao i isklesao sa svojim kolegama i sa Rinerom koji je bio arhitekta, inženjer koji je bio i dao nacrte česme, i Kaliternom koji je bio poslovođa ili preduzimač, isklesao ovako jednu lepu česmu kao što je to i danas, znači ta česma na trgu. Ta porodica Benedetto i danas je u Nišu kao i porodica Kaliterna, ali Benedetto poznat je niški lekar.
E sad, rekli ste nam da želite da objasnite malo kako je nastala pesma Zašto sike?
Da, bilo je to u neko, ajde, možda i tursko vreme, narod priča jednu svoju priču. Tu, kod Saborne crkve, u jednoj zgradi, živeo je visoki turski vojnik, funkcioner, da kažemo. Znači, Miralaj. A Miralaj na turskom je pukovnik. Znači, jedan turski pukovnik. A iza skvera i parkića koji je bio, živjela je lepa Sika. Sika je ime. Da, koja je imala divnu baštu u kući koja je u dvorištu. I normalno, svakog jutra, ona je otvarala prozor, kao što se radi da sve to istrese posteljinu, da onda baštu popravi ili polije. I Mira je, boga mi, zapazio lepu siku. Malo po malo zaljubi se onu siku. Sve je činio da bi skrenuo pažnju lepe sike na sebe. Čak je, kaže priča, dovodio i bandu, vojnu bandu, a to je orkestar vojni, pošto je bio vojni oficer vojske, da svira, ali okrenute ka prozorima lepe sike, da bi skrenuo pažnju i da bi sika pogledala ka njemu.
Tako rekući nije mu, serenada.
Da, nije mu uspevalo, ali on je našao mogućnost. Tu do sike bila je Zorka, komšinica, starija malo. I on je uspeo da preko Zorke ipak nagovori lepu siku da dođe kod Donine česme. Tu u blizini se nalazila Donina česma gde su mnogi zahvatili vodu, pa i lepa sika. Dođe ona da zahvati vodu i priča dalje ne kazuje šta je bilo, ali kazuje da je Zorka bogato nagrađena. A nišlije su siki ispevale, malo i ogorčene, jer je to bila zabranjena ljubav u to vreme. Ona srpkinja, on Turčin. Da, premda ima i tu lepe priče o tome, ali ispevala siki pesmu Zašto sike, zašto mori pod čador da ideš. Jednu divnu pesmu koja govori o tom jednom događaju.
Ali kažete, ima i drugih lepih priča, bez obzira što je postavila ljubava dve vere u pitanju.
Pa da, jeste. Bilo je i toga da se mlada Turkinja zaljubila u Srbina i, boga mi, nije im lako bilo. Morali su da beže iz ovih krajeva, čak do Skoplja, pa natrag, da bi se venčali u crkvi gde je granica prolazila kroz sve crkve. I oni su zakoračili u onaj deo koji je bio slobodan i ne po Turskom rašću, izbegli da ih uhvate i kazne. Tako da ljubav ne bira i ne zna za granice.
Priču zaslužuje i kafana Galija. Dakle, zašto je kafana Galija dobila takvo ime? Ko je bio njen vlasnik i šta se krije iza ovog imena?
Pa dobro.
Mislim, nema ovde mora. Otkud Galija on išao?
Da, tu u blizini, u jednom selu, živeo je jedno siroče, kako kažu, ostao bez oca i majke, Vučko se zvao, i da bi mu selo pomoglo, dalo mu je da čuva svinje. On je bio tako bistar dečko i nije želeo da to radi, pa je došao u grad. Zaposlio se kod kafeđe jednog od njih. Umeđu vremenu je došao rat, Prvi svjetski rat, on je krenuo u vojsku, prešao Albaniju, ukrcao se, kao i naša vojska, neki su otišli u Francusku, neki u Afriku, na brodu koji je išao ka Bizerti. I tu negde, blizu Bizerte, kaže priča, nemački sumaren, podmornica, potopi lađu Francusku. Ali pošto je lađa vozila, prevozila ne samo vojnike, već i konje i normalno za njih bale slama, pošto je ona iz boda koju je tonu ispala, on se uhvati za neke bale i tako dopliva do obale i spasi. Kada se posle sa srpskom vojskom, koja je nezadrživo oslobađala sve ove krajeve, vratio, on je ponovo počeo da radi, skupio novac, skupio tu plac, napravio kuću i dole kafanu. I kafani, na uspomenu na sve to svoje stradanja i spašanje, dao ime Galija, po Gali, francuskoj Gali, koja ga je, eto, prevozila i zahvaljujući.
I dugo vremena čuvena kafana u Nišu Galija, po njoj se i grupa Niška Galija zove, ali tako?
Jeste, bila je dosta poznata, mi smo se tamo mnogo skupljali posle korzoa i svega toga, uvijek smo se tu nalazili za zimi kuvano vino ili meze tuje, i mlađe generacije su posle toga bile i Galija, i smatra se da je Galija dobila ime po kafani Galija.
Da, a Galija postoji
danas? Da, postoji još uvijek, ali je modernizovana.
Sad stiže meze i ostali južnjački gastronomski specijaliteti.
Ovde gde mi sedimo, Stara Srbija, i tu ima neka priča.
Stara Srbija je takođe jedna od najstarijih kafana u Nišu.
I tako se zvala?
Da, zvala se, od davnina se zove Stara Srbija. I mnogo je vlasnika bilo, menjali se, i uglavnom je bila zanatlijska kafana. Tu su se okupljale zanatlije i trgovci niški. Ona je uvijek imala dobar oštilj, dobro meze, hladno vino, dobru rakiju. I tu su za kafanskim stolovima mnogo puta dogovarali mnogi poslovi. I sve ono što...
Malo i dan danas se tako radi.
Boga mi, tada je bila puna, boga mi. U tu je bilo normalno i poznato Miško Škembe. I danas ga ima u nekim niškim kafanama.
Miško Škembe?
Da.
Pa šta?
To je posebno jelo koje se pravi od škembeta. Čorbasto je sa divnim paršićima škembeta. Može da se ono i pokuju.
Za gurmana.
Stara dina za gurmana. I ima lepih priča oko stare Srbije. Ali evo jedne, kada su tu bile narodne novine ovde u blizini, znalo se
uvijek ovde... Gde ste i vi kao novinar.
Da, uvijek smo, mnogo puta smo ovde bili, a još i češće, one moje kolege je malo starije, iskusnije, ja to kažem obično, koje su ovde bili i do kasno u noć se družili. Bio je tu i poslovođa te kafane, Vlajko, koji je, kada mu dosadi već da čeka, ponoć prošla,
da odu,
on dođe i kaže, slušajte, roštilj vam još radi. Meso znate gde je, šank je otvoren. Ali baci ključ na sto i kaže, eve vam ključ. Samo rano ujutru da mi ga vrnete, da mogu kafanu da otvorim na vreme.
Predivna priča.
Evo, samo još malo priča oko ove stare Srbije. Tu, upravo na uglu ovom, preko puta, je bila poznata Jančićeva pekara, koja je imala poznati niški burek, a treba spomenuti i niški burek.
Pa gde bez bureka da odemo, ajte.
Čak i pesma sve nišlije burekije i tako dalje glasi i ta poznata peciva koja je imao furunu, kako se govori, na sprat, gde se čak i u jednom se delu ložila, u drugom delu su ta peciva razna bila. Ima čak jedna priča, tu je bilo dosta kafana pored zanatlijskih i trgovačkih, a ta Dušanova ulica je i trgovačka ulica i zanatlijska ulica. Mogu ja to da kažem, da je čak i moj otac imao jednu trgovačku radnju. Menjalo se tu, bilo je dosta kafana i ima jedna priča da je tako, jedan nišlija tako došao ujutru, krenuo i kada se već nešto mnogo što, zapravo mnogo što šta promenilo, uđe u onu dućan i pravo ide ka šalteru i šalteru. Kaže, molim vas, jednu ljutu. A čovjek kaže, aman čoveče, ovde je banka. A on kaže, znam, kod vas je banka, ali tamo preko puta kod stare Srbije tri banke, zato sam i ovde došao. On je za jednu rakiju, jednu ljutu.
A dobro, da se poveću, gde je bio najbolji burek u to neko vreme? Gde se kupio najbolji burek?
Pa Jančić je poznat ovom. Danas postoje i danas mnogi tu lepu tradiciju. Brankovići takođe, koji imaju tradiciju iz 1800 i neke godine, takođe imaju dobar burek.
A dobro, koji je pravi burek? Burek s mesom, to pravi?
Burek sa sirom.
Onaj bazični, sa sirom je.
Burek sa sirom, ima ga i sa mesom. I jedna nevjerojatna priča, ali znate kad čovjek tako pravi mozaik i saznaje detalje, govori se kao burek je turskog porekla. Nedavno sam pročitao u nekim novina da jedna, boga mi, veoma stara žena Turkinja, govori iz toga, iz centralnog dela Turske, govori da su oni ili zapravo njeni preci doneli burek sa Balkana, znači i Srbije i Bosne, kako ne.
Zapravo Turci od nas uzeli burek, a ne mi od njih.
Čije, šta je?
Ko zna kako
je to priča? Ali je to tako.
I kako da sad i mi ne skoknemo po burek, makar i ne bio niški. Srdačno vas pozdravljaju ton majstor Branislav Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.